Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luukkaan 11 ja 13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Kuten sunnuntain tilaisuuksissa olemme todenneet, niin ratkaisevaa jokaisen kohdalla on se, mikä henki hänessä eli meissä on. Niinpä roomalaiskirjeen 8. luvussa sanotaan 9 ja 11 jakeissa, jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Siis tämä kumpi henki meissä on, asuu, siis jatkuvasti vaikuttaa ja on meissä, se on ratkaisevaa. Kumpi henki on vallalla maailmassa? Niin, muistatte, Johannes kirjeessään sanoo, koko maailma on pahan vallassa. Toisin sanoen, koko maailma on pahan hengen vallassa, väärän hengen vallassa. Ja sen tähden apostoli Paavali myöskin kutsuu tätä pahaksi maailman ajaksi, jossa me elämme. Sen pahan hengen vaikutuksesta ja tähden, joka täällä on. Mutta entä mikä ne on kristikunnassa? Johon kuuluu noin tuhannen miljoonaa ihmistä. Miten on laita täällä, jonka keskellä me elämme? Mikä henki täällä hallitsee ja vaikuttaa? Nyt usein ajatellaan vain noita pakanoita, Jumalan kieltäjiä, että siellä se paha henki toimii ja vallitsee. Mutta Raamattu osoittaa, että näin on nimenomaan kristikunnan laita. Ja sen osoittaa myöskin tämä nimi, joka annetaan tälle suurelle kristikunnalle. Mikä se nimi on? Suuri Babylon. Babylon on sekoitus, joka esittää hengellistä sekoitusta, rikkinäisyyttä, jonka vallassa nyt ollaan. Ja todella tilanne on niin sekava, että joskus tuntuu aivan toivottomalta, kun katselee ja kuuntelee niitä sekavia käsityksiä, mitkä ovat vallalla. Ja joiden vielä sanotaan perustuvan Raamattuun, vaikka ne ovat täysin ristiriidassa sen kanssa. Ja mitä vielä? Tätä toivotonta sekaannusta kutsutaan, tätä menojen ja käsitysten Babylonia kutsutaan miksikä? Kristinuskon rikkaudeksi. Tämä sana on nyt hyvin oikein, tuntuu, että se on hengellisessä kielenkäytössä sellaista poppia. Se on rikkautta nyt. Tämä minusta lähentelee jo pilkkaa. Mutta miksi näin on, että tilanne on tämä? Siitä syystä, kuten ilmestyskirjan 18 ja 2 sanoo, että tämä on tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi. Mutta tätä ei nähdä, koska kaikki peittyy Jeesuksen nimeen ja kristillisten menojen varjoon. Niin kuin Jeesus on myöskin ennustanut tästä ajasta puhuessaan viimeisistä päivistä, Matteuksen 24. Luullaan, että tämä, mikä vallitsee täällä, on pyhästä hengestä, mutta todellisuudessa on toinen henki vallalla, eli antikristuksen henki. Ja nyt on huomattavakin, että tämä toinen henki ei esiinny täällä samanlaisena kuin se esiintyy maailman lasten keskuudessa, vaan se esiintyy siis Jeesuksen nimen kätkössä. Se vaikutti apostolien aikana, niin kuin Johannes kirjeessään sanoo, että antikristuksen henki on jo maailmassa ja se vaikuttaa ja se on tuleva. Ja se on saavuttava siis Raamatun mukaan kaiken suurimman laajuuden juuri ennen Kristuksen toista tulemusta, jossa me nyt elämme. Ja sen tähden rakkaus kylmenee ja laittomuus pääsee laittomuuden päästessä valtaan Jeesuksesta tunnustavien keskuudessa. Niin, ystävät, me elämme maailman historiaan kaikkein vaarallisinta ja vaikeinta aikaa hengellisesti. Ei siksi, että meidän maallinen elämämme siis olisi vaarassa. Nythän on hyvä, suotuisa ja turvallinen aika tässä mielessä. Mutta tämä on vaarallisinta sen petoksen tähden, joka on peittynyt Jeesuksen nimeen, jota luitetaan sitten tunnusteilla, ihmeillä ja erilaisilla kokemuksilla, joita ihmisillä on. Mutta henki eroittaa yhä oikean ja väärän. Ja samalla kun suuri vastustaja pyrkii jakamaan omaa henkeänsä lisääntyvässä määrin, niin myöskin Jumala pyrkii antamaan henkeänsä runsaammin nyt kuin koskaan aikaisemmin ja halukkaammin kuin me annamme lahjoja toisillemme ja lapsillemme. Mutta mitä me tarvitsemme tänä aikana erikoisesti? Me tarvitsemme hengen tuntemusta. Minkä tähden? Eroittaaksemme oikean väärästä. Eroittaaksemme sen ympärillämme, ulkopuolellamme ja eroittaaksemme sen myöskin omassa elämässämme. Me ihmiset olemme nimittäin liian herkkiä uskomaan pahan hengen työt pyhän hengen töiksi. Ja taas päinvastoin. Leimaamaan pyhän hengen työt paholaisen työksi. Näin oli myöskin Jeesuksen kohdalla, kun Jeesus teki Jumalan voimassa tekoja ja puhui, niin tämä leimattiin Beelzebubin työksi. Mistä me tunnemme ja eroitamme sitten Jumalan hengen näistä muista hengistä? Tunnusteoistako? Ihmeistäkö? Hengellisistä lahjoista? Näiden perusteellako nämä henget eroitetaan? Miten on? No niin. Nämä eivät ole suinkaan mitään mittapuita, vaan niin kuin Jeesus sanoo, hedelmistään heidät tunnetaan. Hedelmistä puu tunnetaan. Ja mitä ovat hedelmät? Hedelmät ovat tekoja, ne ovat vaellusta, käytöstä ja luonnetta. Me emme näe henkiä, mutta me näemme hedelmät. Ja näistä tunnetaan sitten, mikä henki on kysymyksessä. Ajatelkaamme omenapuuta, ei se meidän silmillemme mitään sano, onko siinä hyviä vai huonoja hedelmiä. Vasta sitten, kun otamme ja maistamme niitä omenia, joita se tuottaa, sitten voimme sanoa, mikä se on. Ja usein monta kertaa erehtyy. Komealta näyttävä puu kantaa katkeria hedelmiä. Sitten vaatimaton ja pieni, siinä on mitä ihanempia ja maukkaimpia hedelmiä katsotaan. Ei tämä ulkonäkö, mitä silmillä katsellaan, vielä sano mitään varmaa. Nyt kun ajattelemme pyhän hengen hedelmiä, eli vaikutusta, niin kaikkein selvimpinä nämä nähdään Jeesuksen elämässä. Hänen vaelluksessaan, käytöksessään ja luonteessaan. Meillä on ollut täällä esillä sunnuntaisin, näinä kolmena sunnuntaina, muutamia pyhän hengen päätuntomerkkejä, jotka tulevat näkyviin Jeesuksen elämässä. Koska Jeesus oli hengellä täytetty joka päivä, niin sen tähden myöskin juuri hänen elämäänsä katsoen ja hänen hedelmiään katsellen voimme sitten tietää, minkälainen on Jumalan henki. Ja meillä on ollut esillä teksti Johanneksen 1.14, jossa sanotaan, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja tässä onkin Jumalan hengen kaksi päätuntomerkkiä. Jumalan henki on armon henki ja totuuden henki. Armon henki, nimitys mainitaankin hebrealaisten 10. luvussa myöskin. Kun ajattelemme maailmaa, eikö tämä ole kova paikka? Ja meillä on sanottu profetian hengen kautta, että ihmisten suurimpia syntejä on heidän kovuutensa toisiaan kohtaan. Puuttuu pyhää henkeä, koska puuttuu armon henkeä, armahtavaisuutta. Ja se merkitsee myöskin anteeksi antamusta. Mutta anteeksi antamaton henki on yhä yleisempi. Sen tähden yhä runsaamassa määrässä myöskin kodit ja avioliitot hajoavat. Ystävyydet katkeavat, jopa uskovaistenkin kesken. Nyt on tärkeää muistaa myöskin tämä, mitä apostoli kirjoittaa toisen korintolaiskirjeen 2:10-11. Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin. Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen antanut anteeksi teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Milloin paholainen pääsee voitolle, eli hänen henkensä pääsee voitolle meissä, kun anteeksi antamaton mieli saa vaikuttaa ja jäädä sisimpään. Sen tähden meidän tulisi olla nopeita antamaan anteeksi. Omata tätä armon henkeä. Ja niin myöskin sitten asiat nopeasti järjestyisivät. Katkeruus on toinen, joka liittyy tähän pyhän hengen puutteeseen. Ja sen tähden vielä tämä teksti, jonka olemme täällä lukeneet, on tärkeä. Hebrealaisten 12:15. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuksi. Monet jäävät pois seurakunnan kokouksista ja seurakunnan yhteydestä ja Herran tieltä sen tähden, että on jotakin tällaista sydämessä toista kohtaan. Ei voida antaa anteeksi. Miten paljon me tarvitsemmekaan tänä aikana tätä armon henkeä, joka on anteeksi antamuksen henkeä. Sen tähden, sisar ja veri ja ystävä, kaipaatko sinä pyhää henkeä juuri tässä mielessä? Jos, niin tiedä, että Jumala on valmis antamaan tätä. Mieluummin kuin me annamme hyviä lahjoja toisillemme ja lapsillemme. Pyhä henki on totuuden henki, niin kuin Jeesus myöskin korostaa täällä evankeliumissa, kun hän tulee totuuden henki. Ja tässä on siis jyrkkä vastakohta sille, mikä on vallitsevana maailmassa ja meidän ympärillämme, joka on valheen henki. Ja tämä on hyvin ratkaiseva merkki, jonka perusteella me voimme myöskin päästä pitkälle henkien erottamisessa. Mutta on huomattava se, mitä Jeesus sanoo tässä Johanneksen 16:13. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Tämä toinen henki, joka on vallalla kaikkialla, ja nyt nimenomaan kristikunnassa. Tämä toinen henki viljelee paljon puolitotuuksia. Kristikunta on täynnä puolitotuutta. Ei siis kokonaan valhetta. On puoliksi totta. Mutta riittääkö puolitotuus? Pelastaako se? Kun olen maininnut, eräs on sanonut hyvin, puolitotuus on vaarallisempi kuin koko valhe. Koska se valhe peittyy tämän puolinaisen totuuden kätkeen. Koko totuus on harvinaista tässä maailmassa. Se on ollut sitä aina. Sitä on vastustettu, sitä on vähätelty, sitä on pidetty tarpeettomana ja näin erikoisesti meidän aikanamme. Miten on kohdallasi, sisare, veli ja ystävä? Raamattu on koko totuutta. Kaipaatko päästä paremmin tuntemaan Raamattua ja sen totuutta? Jos haet syitä ja verukkeita sen totuuden torjumiseen tai kieltämiseen, silloin olet Jumalan hengen tarpeessa. Totuuden hengen tarpeessa. Miten on Raamatun lukemisen laita nykyään? Ei kai ole niin kuin eräin kohdalla, joka sanoi, kun tuli uskoon, että silloin hän luki Raamattua, mutta nyt kun hän on saanut hengen, hän ei tarvitse enää Raamattua. Ei kai näin ole kohdallasi. Ei päinvastoin. Mitä enemmän me osallistumme Jumalan hengestä, sen rakkaammaksi tulee hänen sanansa. Ja sitä halukkaammin haluamme sitä tutkia joka päivä. Päästäksemme tuntemaan sen koko totuuden. Ja sen tähden, sisar ja veli ja ystävä, jos kaipaat päästä tuntemaan totuutta niin kuin se on Jumalan sanassa ja Jeesuksen elämässä, niin Jumala on halukkaampi antamaan sinulle henkeänsä kuin me lahjoja lapsille. Ja mitä tällä totuuden tuntemisella ja tiedolla sitten tehdään? Miksi Jumalan henki kirkastaa meille ja johdattaa meidät kaikkien totuuteen? Eikö sitä varten, että me noudattaisimme sitä? Eräs ihanimpia tekstejä ja selvimpiä tekstejä, jotka ovat täällä Raamatussa, on Hesekielin 36:27. Teksti, jonka olen aikaa viivannut, mutta joka uudestaan on tullut mitä tärkeämmäksi ja ajankohtaisimmaksi ja selvemmäksi. Täällähän sanotaan, henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Niin tällaista henkeä me tarvitsemme nykyään. Todella. Että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivät, joita viskellään kaikissa opintuudissa, eksityksen kavallisissa juonissa, ihmisten arpapeleissä, vaan että me totuutta noudattaisimme rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Tätä varten Jumala on lähettänyt henkeänsä ilman mittaa ja ilman määrää. Sen tähden, jos sinä ystävä kaipaat totuuden henkeä sisimpääsi, jos sä olet halukas tutkimaan Jumalan sanaa, että voisit noudattaa myöskin totuutta rakkaudessa, jos näin on, niin Jumala on valmis antamaan sinulle henkeä mieluummin ja runsaammin kuin me annamme hyviä lahjoja lapsillemme. Tästä aiheesta olisi paljon. Paljon meillä tutkittavaa, paljon sanottavaa. Mutta ehkä saamme tilaisuuden näin tehdä sitten tuonnempana sunnuntaisin. Kuitenkin vielä lopuksi eräs Jumalan hengen ominaisuus, josta jo myöskin eräänä sunnuntaina oli puhe. Mitä Jumalan henki on myöskin? Täällä on eräitä, jotka ovat olleet silloin mukana. Ehkä Jumalan henki on lähetyshenki. Lähimmäisen pelastus tulee sydämen asiaksi. Ja tämä on ensimmäisiä vaikutteita, jonka todella kääntynyt kokee. Haluan vielä lukea tämän lausunnon, joka on tässä hyvässä kirjassa Elävä usko, sivulla 103. Kristuksen henki on lähetyshenki. Uudistetun sydämen ensimmäinen vaikutin on viedä myös toisia vapahtajan luo. Täällä on varmaan monia, jotka ovat kokeneet todeksi tämän kohdallansa. Silloin kun tapahtui tuo todellinen kääntymys, uskoon tulo, että tuli heti halu mennä kertomaan toisille. Onko täällä sellaisia, jotka voisivat todistaa? No niin, varmasti. Esimerkiksi monia käsiä. Tämä on myöskin oma kokemukseni. Muistan 25 vuotta sitten. En ollut edes seurakunnassa. Enkä ollut varmaan siinä aikoina vielä ajatellutkaan sellaista. Mutta tuli jo halu mennä kertomaan toisille, mitä oli löytänyt. Ei kukaan käskenyt, kehoittanut, mutta se tuli aivan kuin itsestään sisältä päin. Ja niin sitten lähdin myöskin kertomaan omaisille ja otin Raamatun mukaan. Ja halusin myöskin jopa ventovieraille kertoa kuka olen ja mitä minulla on mielessä, mitä olen löytänyt. Koitin aina johdattaa puheet näihin asioihin. Ja sitten tilasin Pakan lehtisiä traktaatteja ja aloin käydä kotikodilta tätä Porin kaupunkia. Kuudennen osan olen kulkenut 2 kertaan joka talo, joka kodin. Oli tällainen itsestään syntynyt halu sisimmässä, no niin, ei se tietysti minusta ollut, eikä ole kenestäkään ihmisestä, mutta Jumala, Pyhä Henki vaikuttaa tällaisen mielen heti alusta lähtien. Ja olen myöskin saanut jälleen ilokseni nähdä, miten tämänkin kesän aikana ne, jotka ovat hyvän oman tunnon liiton tehneet, ne ovat myöskin sitten kokeneet tätä samaa halua ja kyselleet, millä tavalla voisi olla mukana toiminnassa, mitä voisi tehdä. Niin, tämä kysymys on se, joka nousee itsestään Jumalan hengen vaikuttamana. Mutta miten on monta kertaa sitten, kun vuodet kuluvat, säilyykö tämä lähetyshenki? Onko sama into ja halu mennä myöskin viemään hyvää sanomaa muille? Eikö ole niin, että itsekäs mieli helposti pääsee jälleen uudestaan valtaan? Ja alamme liikkua vain omissa ympyröissämme ja ajatellen vain sitten omaa pelastusta ensi kädessä. Lähetyshenki on henki, joka vie meidät toisten tykö. Jopa se on sellainen henki, että se on valmis uhrautumaan toisten tähden, jopa aina viimeiseen asti, kuolemaan asti. Niin me varmasti tarvitsemme tätä henkiä runsaamassa määrässä kuin mitä omistamme. Sillä lähetyskäsky, joka annettiin noin 2000 vuotta sitten, on vain osaksi täyttynyt, se toteutunut. Ja sen tähden, koska työ on kesken, tarvitaan lähetyskäskyn noudattajia. Mutta samalla kun Jumala on antanut tämän lähetyskäskyn, hän on varannut myöskin lähetyshenkiä ylenpalttisesti. Ja tätä lähetyshenkiä me myöskin jälleen tarvitsemme tänä syksynä, kun ajattelemme tätä sympatiakeräystä. Koetko jo sydämessäsi lähetyshenkiä ajatellessasi sympatiaa? No niin, täällä on eräitä, jotka ovat tätä henkeä kokeneet, vaalineet ja toteuttaneet. Mutta jokaiselle Jumala haluaa antaa tätä henkeä. Kaipaatko sinä lähetyshenkeä sydämeesi? Me tarvitsemme sitä jokainen, mutta onko meillä tämä kaipaus? Niin, sisar ja veli ja ystävä, jos sinulla on kaipaus saada tätä henkeä, osallistua Kristuksen hengestä, joka on lähetyshenki. Jumala on valmis antamaan sinulle tätä mieluummin, kuin me annamme hyviä lahjoja lapsille. Niin. Tässä vain näitä muutamia pääkohtia siitä hengestä, jolla Jumala tahtoo täyttää meidät uudestaan ja uudestaan ja yhä runsaamassa määrässä. Sen tähden emmekö halua myöskin päättää rukoukseen, että armon ja totuuden henki saisi asua meissä ja että lähimmäisen pelastus tulisi meille sydämen asiaksi. Taivaallinen Isämme, kiitämme siitä, mitä olet tehnyt hyväksemme, mitä olet antanut meille tähän mennessä. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot antaa meille paljon enemmän kuin mitä me osaamme anoa tai mitä ymmärrämme. Kiitos tästä lupauksesta, joka koskee suurinta lahjaa ja siunausta, jonka sinä nyt olet varannut meille pyhässä hengessä. Herra, kiitos, että sinä olet näin halukas antamaan meille ylenpalttisesti sitä, mitä meillä on niin vajavaisesti. Herra, me olemme myöskin menettäneet sitä henkeä, jonka olemme jo saaneet. Sen tähden, Herra, anna uudestaan meille tätä niin, että armahtavaisuus, anteeksiantavaisuus olisi elämämme pääluonteen ominaisuuksia. Että me sinun totuuttasi rakastaisimme, sitä tutkisimme ja sitä rakkaudessa noudattaisimme. Ja tee meille lähimmäinen rakkaaksi ja läheiseksi, hänen pelastuksensa ainakin yhtä kalliiksi kuin omamme. Tee näin meille yksilöinä ja seurakuntana. Tätä me anomme sinua kiittäen ja lupauksiisi luottaen vapahtajamme nimessä. Aamen.